Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, vidíte, neuběhlo ani týden, nebo uběhl týden a máme tu opět Jardu Chvátala, kterého tím samozřejmě velmi vítám ve vysílání. Jardo, moc hezký večer do Ostravy.
Taky přeju dobrý večer, to je Pavle a našim posluchačům, divákům.
Jenom kontrolní otázka, jaké tam bylo a je počasí? Tady u nás byla docela zima, teď asi 2 nebo 3 dny.
Chladné.
Že jo? Je to úplný podzim, ale prý nás čeká tento týden velmi horký a příští snad taky, takže snad to bude už, si to užijeme, to léto pořádně. Tak jo, Jardo. Já jenom opět chci říci, že pořad je interaktivní, i když v poslední době moc nevoláte, ale bylo mi tady kolikrát napsáno, řečeno, že raději posloucháte, že není k čemu volat, že jsou to zajímavé informace a že prakticky Jarda dává skoro všechno, co chcete vědět, takže není na co se ptát. Takže to je dobré zjištění, ale přesto tu ten telefon je 608 12 14 19 do studia. Dnes je 11.7., tak abyste věděli, že je to živé vysílání teď, 11.7. Tak Jardo, já ti předávám slovo. Dnešní téma bude, teda ještě jsem zapomněl říct, Babylonské bratrstvo opět, už trojka, vidíte, já jsem tam zapomněl dopsat tu trojku. Ale v každém případě to tam ještě udělám. Babylonské bratrstvo 3. Chceš ještě něco říct k tomu, Jaruši? Nebo
nebylo posledně už to Babylonské bratrstvo 3?
Bylo 2, určitě minulé.
Ale to bylo 2, jo. Dobře, tak
myslím
to jo.
Myslím si to teda, ano, je to tak. 4.7. Babylonské bratrstvo 2. Předtím 27.6. Babylonské bratrstvo 1. část. Ano, je to tak.
Super. Tak jo, co dělají slepice?
Nevím, ale jo, se jsou spokojený. No.
Jsou spokojené. Spokojený.
Ano, tak, jsou spokojené.
Důležité. To je důležitá informace.
Zobou snáší.
Zobou.
Tak.
Dobrá. Tak můžeme teda, jestli ano. Nemáš nic dalšího, tak můžeme.
Ne, začít. Můžeme začít téma.
Dobře. Asi navážem tam, kde jsme skončili posledně, když nevím přesně, jo, to bylo někde u toho kotla s tím sluncem a podobně jsme se bavili, tak já to tam nějak na to naroubuju a zase to posuneme kousek dál. Mm-hmm. Každopádně bavíme se teda o babylonském bratrstvu. Faktem je, že postupem času se to babylonské bratrstvo a ty jednotlivé pokrevní nebo kříženecké linie nefilu rozšířily v podstatě po celém středním a blízkém východě. Začaly dokonce ty vlivy zasahovat i do Egypta, pak dokonce i do Evropy, včetně amerického kontinentu. Takže tady vidíme, že postupně ten vliv těch nefilů přes to babylonské bratrstvo počal, dá se říci, ovládat nebo chceme-li řídit události globálně po celé planetě. V tom Egyptě tam to je docela zajímavé, protože zhruba do období 2200 před naším letopočtem do té doby ten Egypt, tam ty vlivy byly čisté a vyvíjel se poměrně zajímavým způsobem v duchu takových těch kreativních a pozitivně tvořivých tendencí a trendů bývalé Atlantidy. Ale k té zásadní změně bohužel došlo kolem toho roku 2200 před naším letopočtem, a to aktem, no vlastně symbolicky v podstatě to lze vysledovat na akci Mendézových kněží, faraona Mendéze, Mendézových kněží, kteří založili to, co se dneska jmenuje Královský dvůr Draka, nebo Dračí královský dvůr. Když tady jaksi se dotýkáme výrazu drak, nebo dračí síla, nebo dračí prvek, dračí aktivity, tak to nemá nic společného s drakoniány, ani plazoidy, ani reptiliány, jak někdy nepřesně je poukazováno. Ale jde tu o to, že nefilové, kteří stejně jako pozitivní Elohim neměli v lásce drakoniány, plazoidy, jo, i nefilové víceméně vytvářeli vždycky opozici vůči plazovcům a plazoidním reptiliánským zájmům, ale oni, ti nefilové, měli paradoxně tak trošičku v úctě symbol draka. Symbol. Ale ne v souvislosti jakoby s plazoidy, ale s čistými dračími energiemi, což je zase trošičku úplně jiná kapitola. A té se třeba můžeme pověnovat někdy v budoucnosti. Já tady je důležité, že ten výraz dračí nesouvisí s drakoniány, nebo lépe řečeno s reptiliány, tak, a plazími, negativními plazími, nebo negativně nastavenými plazími, inteligencemi vůči lidské bytosti. Tady ten dračí dvůr takzvané dračí svrchovanosti funguje dodnes. Jeho centrum, nebo jeho, ano, dá se říci, že jeho centrum se nachází ve Velké Británii, v oblasti Devonu, v Devonském kraji, což vzhledem k okolnostem není zase až tak překvapující, řekl bych. Pak tady je potřeba poukázat ještě na takovou akci sil, které byly soustředěny kolem Vatikánu ve své době a které samozřejmě dlouhodobě úzce spolupracovaly, stejně jako celý Vatikán, s babylonským bratrstvem. A to v tom slova smyslu, že tady tyto síly se snažily zdiskreditovat vládnoucí postavení a osobní vliv Vladimíra III. To se dostáváme do oblasti Transylvánský Karpat v Rumunsku. Vladimír III. Byl ve skutečnosti velmi, velmi inteligentní člověk, respektive byl to zasvěcenec do celé řady ezoterních a mystických mystérií s celou řadou pozoruhodných psychických a mentálních schopností, s velkým vlivem, ale tady bych řekl pozitivním samozřejmě, na místní obyvatelstvo, a pochopitelně to se nelíbilo silám soustředěným kolem Babylonu s přesahem do Evropy, do vatikánského centra. No a součástí té diskreditační a manipulační kampaně samozřejmě bylo vykreslení Vladimíra III. Jakožto stvůry nebo jakéhosi pololidského a polo nestvůrného křížence, který odebírá lidem krev a podobně, a potom z toho vznikl Štokrův známý román Drakula. Mimochodem, ten spisovatel Štokr byl velice sám o sobě velmi vysoce postaveným zednářským, jak to řekl, ne zasvěcencem, ale pracovníkem, asi tak nějak. A v podstatě to dílo nebo ten výtvor vznikl víceméně na zakázku právě těch vyšších nadřízených sil, které potřebovali nutně výrazným způsobem oslabit pozici Vladimíra III. Každopádně babylonské bratrstvo v podstatě kam přišlo, tak začalo vytvářet a iniciovat vlastní školy mystérií. A tím jedním z důvodů byla manipulace obyvatelstva v té či oné lokalitě. No a samozřejmě tím, že babylonské bratrstvo fungovalo na pyramidové hierarchii moci, tak ta hierarchická struktura se odvíjela nebo víceméně prokazovala potom i v praxi, kdy víceméně tak, jak jste v těch patrech klesali dolů v té hierarchii, tak se vám dostávalo stále méně a méně účelných informací, které v podstatě nejen informací, ale i dovedností, které zabezpečovaly a tvořily poměrně významný vnitřní silový potenciál pro takového jedince nebo pro danou skupinu těch iniciátorů nebo těch iniciačních prvků uvnitř toho babylonského bratrstva. Každopádně tady tyto mystérijní školy, nebo chcete-li mystérijní zasvěcovací centra babylonského bratrstva, byly ovládány babylonským kněžstvem. A když tady hovoříme ve smyslu kněžstva, tak zase je potřeba si to jako nepředstavovat jako kněžstvo v podobě nějakých kněží nebo mnichů v takovém tom tradičním pozdějším katolicko-křesťanském postavení, ale ti kněží byli v podstatě zasvěcenci neboli nositelé vědomostí a dovedností, velmi důležitých vědomostí a dovedností, které sice prakticky mohly být využívány vysoce pozitivním a kreativním způsobem, ale pochopitelně ideologie babylonského bratrstva, ona temná ideologie toho babylonského bratrstva tomu nedovolovala, takže tady tyto vědomosti a znalosti byly zneužívány v neprospěch prostého člověka a v prospěch toho samotného bratrstva a těch vyvolených skupin, které se v rámci toho babylonského bratrstva, které se v té hierarchii nacházely na těch nejvyšších nebo v těch nejvyšších v nejvyšších patrech. Oni, mystérijní školy, v podstatě existovaly ještě dříve, než bylo založeno před nějakými těmi 5,5 tisíce lety babylonské bratrstvo, ale ty mystérijní školy před, dejme tomu, desítkami tisíc. Haló, tam je něco bimba.
To nic, to mi tu někdo volá, víš, takže to, toho si nevšíme, to tam akorát skočil vysa. Jedem dál, v pohodě.
Je docela, docela rušivý.
No, jo,
tak samozřejmě tady ty klasické mysterijní školy existovaly už před desítkami tisíc let, ale ty měly právě ten víceméně v drtivé většině případů pozitivní náboj a měly své důležité opodstatnění v, například v atlantské společnosti anebo i v lemurské společnosti, či ve společnosti jiných tehdejších civilizací, jako byla třeba Rámova, jako byla třeba Rámova říše. Jak jsem říkal na začátku, nebo bavili jsme se o tom tady na začátku, doufám, že ano, ještě předtím, než jsme vstoupili přímo do lůna toho babylonského bratrstva v tom našem výkladu, tak ty zásadní negativní změny uvnitř té atlantské říše byly způsobeny vlivem a působením cizorodých inkarnovaných entit do lidského těla z prostředí planety Mars, které původně obývaly planetu Mars a která v důsledku rozsáhlých dominantně uměle vyvolaných kataklizmatických katastrof, tak tam ten ekosystém pro ně přestal být přijatelný. A díky tak trošičku tajemnému a ne dodnes zcela pochopenému zásahu jiných entit či jakýchsi sil, které upravily genetiku těch přeživších toho zbytku té civilizace na Marsu, která v podstatě neměla jaksi možnost odcestovat nebo dostat se tady z této planety pryč, což se samozřejmě podařilo mnohým jiným a tady tyto skupiny, které dokázaly opustit Mars a naši sluneční soustavu, tak našli svůj nový domov, ale už jsem se tady o tom bavil před nějakými třemi týdny, možná před měsícem, v oblasti slunečního systému Alfy Kentaura. A což je druhá nejbližší hvězda nebo hvězdný systém od našeho slunečního systému. A v současné době potomci tady těchto humanoidních bytostí, kteří tam našli domov, se nazývají centuriané, od slova centaurus, jako kentaur, centuriané. A centuriané. A oni jsou součástí Galaktické federace a v podstatě jsou velmi pozitivně a příznivě nakloněny pozitivním změnám uvnitř naší sluneční soustavy a naší planety, protože oni mají k té naší sluneční soustavě svůj specifický osobitý vliv přes své předky. Problém ale je byl s tou minoritní skupinkou, u kterých byla přebudována DNA tak, aby na fyzické úrovni se tady tyto jedinci byli schopni adaptovat na ekosystém planety Země, což potom se ukázalo, že to skutečně zafungovalo. Bohužel ale tím utrpěla především po té duchovní, spirituální stránce ta atlantská civilizace, protože bohužel ten infiltrát nezapůsobil vůbec dobře a naopak vytvořil nejen na úrovni klasické fyzické, ale i na úrovni duchovní obrovské strukturální a kvalitativní hlavně změny, což potom v podstatě způsobilo pád Atlantidy, který trval zase několik desítek tisíc let. To neprobíhalo nějak dramaticky rychle a ten zlom, jak už jsem řekl, tam v té Atlantidě můžeme sledovat v tom období kolem toho roku 50-55 tisíc před naším letopočtem. Nicméně, když tady třeba o těch mysterijních školách velice zajímavým způsobem píše George Bennett ve své knize Mistři moudrosti, pokud byste někde na ten materiál narazili, a velice zajímavě o tom píše i ruský mystik a ezoterik Grigory Gurdžijev, který tedy nezávisle sám do určité míry prokázal jejich existenci, těch mysterijních škol obecně, do období před 30 až 40 tisíci lety. Nicméně tady ten Gurdžijev, on hodně dlouho zkoumal jeskyní kresby, především jeskyní kresby v oblasti Kavkazu, především pak v oblasti Turkestánu, a tady právě narazil v takové té časové vrstvě kolem roku 3000 před naším letopočtem na výrazný a zcela radikální vliv babylonského bratrstva. A ten rukopis toho babylonského bratrstva byl v podstatě jednoznačný a byl nejen potom ze strany toho Gurdžijeva, ale i ze strany jiných badatelů velmi dobře patrný. Ano. Tady v současné době samozřejmě tu silovou matici toho babylonského bratrstva můžeme vnímat v oblasti dneska už i v oblasti politiky, samozřejmě jednoznačně v dalších společenských institucích, jako je bankovnictví, jako je obchodní agenda, jako je armáda, nebo jako jsou média. Ano. Mimo to, pochopitelně, to babylonské bratrstvo využilo a využívá síť svých skrytých nebo utajených společenství a různých takových těch zase iniciačních skupin, ale toho negativního charakteru, k ovládání veřejného prostoru, především prostřednictvím různých náboženství a různých politických nebo geopolitických trendů a tendencí. Ano. Když se třeba podíváme do středověku, tak tam můžeme registrovat velice výrazné intenzivní stopy po působení tzv. Inkvizice, která je takovým poměrně dobrým příkladem jednoho z mnoha a mnoha nástrojů, kterými babylonské bratrstvo například prostřednictvím Vatikánu operovalo, A třeba speciálně tady pomocí té inkvizice se pozornost soustředovala na jedince a skupiny lidí, kteří v sobě nesli potenciál výrazně významných, důležitých zasvěceneckých informací a dovedností, které se, dejme tomu, snažili v průběhu svého života předávat dalším lidem nebo dalším skupinám. No a samozřejmě tady ta inkvizice měla za úkol, jak si likvidovat tyto aktivity a tyto skupiny a čistit vlastně tu společnost tady od těchto jaksi potenciálně pro to babylonské bratrstvo potenciálně nebezpečný prvek. To znamená, aby tady tento nebezpečný prvek přes ty iniciované jedince a skupiny byl postupně v podstatě vymícen. Ano. Když bychom věnovali dostatečnou pozornost, což tady prostě nemáme na to prostor ani čas, speciálně křesťanství, tak bychom tam mohli nalézt postupně obrovské množství jednoznačných indicií, které poukazují anebo nám ukazují na působení a vliv sil babylonského bratrstva. Dokonce i v tom křesťanství v přiší úctě tedy k všemu lze vysledovat stopy nebo určité náznaky recyklovaného pohanství, ano, ale ovlivněného právě tím babylonským bratrstvem. Ano. Když křesťanství, ale i jiná náboženství, která byla pod vlivem, přímým vlivem babylonského bratrstva, ovládla společensky nějakou zemi nebo nějaký region, nějakou světovou oblast, tak veškeré původní čisté starověké texty a záznamy byly likvidovány, byly ničeny a byly buď to zničeny a nebo byly odvezeny buď to přímo do Vatikánu, anebo nejdříve do nějakého takového regionálního centra nebo regionálního střediska babylonského bratrstva a odsud potom byly postupně transformovány buď to na Střední východ a podle toho, v jakém období se pohybujeme, anebo přímo tedy do Vatikánu. Tady tuto aktivitu lze, tady tyto aktivity ničení těch původních textů, původních nástrojů poznání a praktických dovedností můžeme vysledovat nejen v prostředí Evropy, bývalého evropského kontinentu, ale třeba v prostředí Střední a Jižní Ameriky a i v prostředí Severní Ameriky, kdy zástupci toho náboženství, těch náboženských trendů a těch náboženských víceméně systému víry, včetně třeba toho křesťanství, tak ty prodloužené ruky tam potom řádily velice nevýbíravým způsobem a jednak likvidovali anebo sváželi a zabavovali ty starověká mystéria a zároveň převáděli mnohdy i násilným způsobem obyvatelstvo na takzvanou pravou víru, to byl takový terminus technicus, čili snažili se i o vymýcení těch původních vědomostí, dovedností, poznatků a znalostí, tak se snažil o jejich vymícení z toho, řekl bych, demografického prostředí, kde tady tyto síly řekl bych, ty temné síly v podstatě působily tak, že potom ta následující generace byla v podstatě tady tímto silově manipulujícím způsobem otupena a zbavena pochopitelně těch zdrojových, důležitých zdrojových osvíceneckých proudů. Takže potom ten, řekl bych, pozitivně duchovní, spirituální potenciál té společnosti počal upadat a ta společnost dříve či později bohužel vstoupila do velice intenzivní dekadence. Takovým klasickým, dalším takovým klasickým ukazatelem nebo znakem působení Babylonského bratrstva můžeme vidět v doslova do písmene ve vymýšlení a v postupném ustanovení vymýšlené historie lidské civilizace. Takže ta jaksi současně vykládaná, současně prezentovaná historická a prehistorická evoluční cesta člověka je nahony vzdálená skutečné realitě a samozřejmě je odkloněna od poznatků vztahující se ke skutečnému původu lidské bytosti. A tady tyto datové manipulace jsou typickým ukazatelem nebo typickým markerem, znakem působení Babylonského bratrstva. A v současné době se, když přejdeme na chvilinku do doby současné, tak v současné době se nacházíme v období, v údobí velice zajímavém, kdy pozitivní, když to zjednoduším velice, pozitivní síly se po určité době opět skonsolidovaly a aktivně postavily proti doktríně velkého díla věků, což je jedna z dominantních politických a nejen politických linií babylonského bratrstva. A pochopitelně tady toto povstání jakoby, na té pozitivní straně vůči těm temným silám způsobuje zradikalizování celé řady nejen geopolitických, ale i celospolečenských procesů, což jsou jevy, kterými jsme v současné době svědky. Já jsem se posledně, nevím, jestli to bylo posledně, nebo jestli to bylo ještě před tím úplně na začátku, bavil o tom, jak vznikly Ariové, jak vznikly tady ty demografické, genetické struktury, pro které byla bílá, tradiční bílá, světlejší pokožka, modré oči především, anebo blond, či takové zrzavé vlasy. A v kontextu s Árií a potom později s Féničany jsme se bavili i o oblasti dnešního v podstatě středního východu, respektive o oblasti Zakavkazska. Všimněte si, že takto. A tady tyto kříženecké demografické skupiny, které v podstatě v sobě ve větší či menší míře nesly původní pokrevní odkaz hyperboreánů, čili vysoce pozitivní ušlechtilé, duchovně ušlechtilé civilizace a kultury, která v pradávných dobách obývala oblast dnešního severního ledového moře. No tak samozřejmě i v těch, po těch tisíci, po těch mnoha desítkách, desítkách tisíců let v tom pra potomstvu, které v současné době v určité rozředěné samozřejmě míře můžeme vysledovat tady v té kavkazské a zakavkazské oblasti, no tak tam už jenom ten ta přítomnost těch genetických kódů vytváří nárazníkové a řekl bych střetové prostě jevy vůči tomu babylonskému bratrstvu a vůči agendě toho babylonského bratrstva. No a všimněte si, že to je oblast dnešního Kurdistánu, Jordánska, Sýrie, Iráku, Iránu, částečně i Turecka, částečně Palestiny, Izraela, ano. A to je oblast, která v dlouhou dobu funguje na bázi jakéhosi kotlíku, kde to prostě vře a probublává. A neustále to vře prostě a probublává a občas z toho vznikne eruptivní jakýsi eruptivní jev nebo eruptivní reakce v podobě vyloženě fyzického konfliktu, ať už nějakého většího či menšího rozsahu, ale prostě tady těch v této oblasti těch konfliktů jsme schopni zaznamenat enormní množství. No a ono to má, jak vidíte, velice hluboké spirituální důvody. Ano. Navíc tady toto je oblast, ze které v podstatě, když to zjednoduším trošičku, zobecním, vzešla všechna hlavní světová náboženství, což samo o sobě také není náhoda. Ano. V dřívějších dobách se civilizace sumerská, babylonská nebo tedy asyrská nacházely právě v oblastech, které dneska známe jako Irák, zatímco Turecko třeba dnešní bylo dříve známé jako Malá Asie, Perzie, že? A tady ty překryvy potom z toho silového působení polaritního vzájemného v těch různorodých střetech se promítají do současné doby a v blízké budoucnosti, mluvím o velmi blízké budoucnosti samozřejmě, co se týče nejbližších roků, tomu nebude jinak. Ano. Taková zajímavost, jistý arcibiskup, který působil v oblasti Cashelu v dnešní Anglii, jmenuje se Richard Lawrence, tak přeložil první anglické vydání Enochovy knihy z etiopštiny. A na základě jistých poznatků, ke kterým došel díky dlouhodobému vlastnímu individuálnímu výzkumu tady těch Enochových textů, tak zjistil, že autor těchto textů musel žít v oblasti Kavkazu a nikoli v oblasti Palestiny, jak se většina lidí domnívá. Ty poznatky, které potom sepsal ve zvláštním pamfletu, ten Richard Lawrence, v té své době, jsou velmi, ale skutečně velmi zajímavé a mají logické opodstatnění. Ano. Navíc v současné době v podstatě víme skoro stoprocentně, dalo by se říci, že původním textem Enochovy knihy, čili text, ze kterého autor té Enochovy knihy vycházel, byla mnohem starší kniha Noémova. A kniha Noémova a Noé byl jednoznačně kříženec, napůl nefila a napůl lidská bytost z toho hlediska genetického. Samozřejmě z toho úhlu pohledu fyziologického to byl humanoid, to byl člověk, který byl k nerozeznání samozřejmě od klasické lidské bytosti. Ano. Faktem je, že do určité míry přejali původní takový ten, jak to nazvá, sociálně kulturní trend babylonského bratrstva chytité a částečně i feničané, ale na druhé straně, jak v případě chytitů, tak v případě feničanů a u feničanů obzvlášť, protože ti byli přímými nositeli, jak jsme si řekli, kříženci třetího stupně, byli nositeli hyperboreánského genomu a tím, že u nich se střetly tady tyto dvě polarizované vlivy, tyto dva polarizované vlivy, tak to samozřejmě vytvářelo velmi zmatečné a turbulentní prostředí v jednak přímo uvnitř té chytické a fenické lokální civilizace, ale ovlivňovalo to i v té dominantní společnosti, to dominantně v té společnosti ovlivňovalo i osobnost tady těchto lidí, respektive osobnost zástupců té chytické a fénické lokální civilizace. Oni potom chtě nechtě samozřejmě, protože hlavně Féničané byli velmi aktivními cestovateli, tak oni potom samozřejmě převáželi nebo přenášeli na nová místa, jak ten potenciál toho hyperboreánského, původního hyperboreánského naturelu, tak i ten potenciál bohužel toho nefiliánského, babylonského charakteru. No a v současné době asi nejvýrazněji a nejsilněji se tyto dvě antagonistické polaritní proudy střetávají v demografickém prostředí Spojených států, v demografickém prostředí Američanů ve Spojených státech, což je na velmi rozsáhlou studii, která dokonce byla i realizovaná na toto téma, ale zase se omlouvám, nemáme tu dostatek prostoru ani času, abych to tedy rozebíral do nějakých výraznějších detailů. Byť je to samozřejmě záležitost, která je extrémně, ale skutečně extrémně zajímavá, velice zajímavá, a na jejich základech jsme potom schopni mnohem lépe chápat charakter fungování a reakce Američanů, respektive toho hierarchicky nastaveného politického silového fungování v prostředí globální geopolitiky. Je zajímavé, že nevím, jestli je to ještě tak v současné době, ale v podstatě donedávna se v USA nebo na území Severní Ameriky obecně biologům říkalo Kavkazané. Ano. A i podle oficiální historie, to jsou takové ty, řekl bych, nejnovější poznatky, se ukazuje, že kolem roku 1500 asi před naším letopočtem se poměrně výrazná demografická vlna původních Áriů přestěhovala do indického údolí Indu a byli to původní Áriové, kteří dnes nebo kteří potom založili velice známé hinduistické náboženství. Ano. A tady bych uvedl velice hezký příklad, který dokládá to, že Áriové byli na jedné straně propojeni na původní genofond a samozřejmě i původní filozofie a poznatky a dovednosti Hyperboreánů a na straně druhé byli iniciátory hinduistického náboženství a hinduismu jakožto duchovního a filozofického směru. A tím dokladem nebo tím důkazem jsou staroindické védy, které jsou dominantně vycházející právě z hinduistické filozofie. A tady tyto staroindické védy jsou ale ve skutečnosti opisem ne zdaleka přesně formovaným s mnoha chybami daleko dřívějších a původních rusínských anebo chcete-li hyperboreánských véd, které se v mnohem pozdějším období potom částečně ještě vyprofilovaly v takovou tu filozoficko-duchovní reflexi v podobě takzvaných staroruských véd. Ale to ten výraz staroruské védy je velice zavádějící. A existují poměrně zajímavé studie, které komparativně zkoumají původní, nazveme to starorusko hyperborejské védy s těmi mnohem novějšími staroindickými vedami. A tady tyto studie nezávisle prokázaly, že skutečně ty staroindické védy vychází z mnohem staršího základu, ale mnohem hlubšího a mnohem kvalitnějšího, kterým samozřejmě jsou ty hyperboreánsko-staroruské védy. Ano. Sanskritský jazyk, ten starobylý sanskritský jazyk, je v podstatě určitým derivátem původního hyperboreánského jazyka, který byl přenesen v zředěné samozřejmě a v modifikované podobě přes migrující východní větev hyperboreánců a následně přes Rusíny, křižence první fáze Árie, křižence druhé fáze do oblasti protoindického kontinentu. Ano. Když budete studovat detailně mýty obsažené v hinduistických svatých knihách, jestli to tak mohu nazvat, tak zjistíte, že v mnoha ohledech v sobě odráží střípky původních nebo mnohem dřívějších a mnohem starších tedy, lépe řečeno mnohem starších, pardon, událostí z oblasti hyperboreánské říše. Tady bych chtěl třeba upozornit na pozoruhodný výzkum doktora Vedla, který mimo jiné zjistil, že otcem, to říkám správně, otcem prvního historicky doloženého árijského krále Indie, zaznamenaného mimochodem v eposu Mahabharata a v indických buddhistických dějinách, byl poslední historický král Chetitů v Malé Asii. Tady zase, proč na to narážím, protože se tady snažím upozornit na ty propojující trendy a propojující linie mezi filozofiemi staré Indie, především v linii buddhismu a především linii hinduismu. Ten brahmanismus, to je trošičku jako jiná záležitost, to bych do toho úplně, to bych, s tím bych ten brahmanismus úplně nespojoval, s staršími zdrojovými centry informací, poznání a dovedností v oblasti střední Asie, viz například ti Chetité nebo ti Áriové, s přesahem do té hyperboreánské říše v oblasti toho severního ledového oceánu. Zajímavé je, že jak Áriové, ty původní, tak demograficky určitá frakce potomstva Áriů, které můžeme vysledovat v indické demografii, uctívali slunce jako boha otce Indru, pod jménem Indra. A Chetitové, ale třeba i Féničané, křiženci třetí fáze, nazývali svého boha otce Béla jménem Indara. A tady z toho hlediska lingvistického, nebo lépe řečeno z té logogeneze výrazu, názvu a slov, Indara a Indra mají k sobě velmi blízko. V podstatě jsou to si vzájemně určité derivace, ano, vycházející z původního sanskritského jazyka. A zajímavé je také to, že pod mnohými jinými jmény víceméně tady onen bůh slunce je etymologicky, analogicky nazýván v Sumeru, byl nazýván v Sumeru, Babylonu a dokonce i v Egyptu nebo v Malé Asii. Vzhledem k tomu, že všechna taková ta dominantní známá náboženství vychází ze stejného zdroje, na to bych chtěl poukázat ještě později, tak je zjevné, že všechna tato náboženství v podstatě vypráví buď to úplně stejný nebo analogický příběh geneze, přičemž ale používají pochopitelně různá jména. Když bych to zase posunul trošičku dál, tak a pohovořil bych ještě o vlivech Áriů a o vlivech částečně i o vlivech Féničanů potom v oblasti Evropy, tak bychom mohli říci, že nejvýraznější a nejsilnější stopy tady po této, nebo v duchu této linie náboženské, ale filozofické a hlavně i demografické do určité doby můžeme vysledovat v jednak různých evropských oblastech, ale jak už jsem řekl, i v prostředí Spojených států, ale i, dejme tomu, v prostředí Severní Afriky. Takovou speciální oblastí nebo specifickou oblastí je potom nebo něco, co bychom mohli nazvat západní Evropou. Já o tom za chvilinku budu hovořit ve větších detailech. Jak jsem naznačil, tak první lidé z oblasti Blízkého východu, ale i Evropy, kteří se vydali po moři na západ směrem k severní a střední Americe, byli Féničané. Féničané potom později se rozpadli, ta fenická demografická enkláva se rozpadla na několik dílčích komunit nebo takových demografických linií, přičemž poslední dvě velmi aktivní skupiny nazýváme Kimerijci a Skytové. Kimerijci a Skytové byly poslední v podstatě dvě poměrně hodně aktivní dílčí komunity nebo demografické komunity, které geneticky vycházely z původních Féničanů. A byli nositeli pokrevní linie, která osídlila postupně poměrně velkou část Evropy, především západní Evropy, včetně anglických ostrovů, nebo nevím, jak bychom to mohli říci. Kimerijci ale taktéž migrovali z Kavkazu a Malé Asie, respektive dnešního Turecka, do zemí konkrétně, které dneska jsou Belgií, Nizozemském, Německém, Dánském. Ano. Když se podíváte do materiálu římských historiků, především mám na mysli Plinia a Tykatuse, tak tady tito myslitelé tvrdili, lépe řečeno byli přesvědčeni, že v podstatě obyvatelstvo podél pobřeží od Nizozemí až po Dánsko byly stejnou etnickou skupinou, což je zajímavé, že potom mnohem, mnohem později potvrdili i archeologické nálezy a analýzy DNA s tím, že předci tady těchto národů, Holandska, Belgie, Dánska, přišli do těch oblastí zhruba v období někdy před 300 až 250 lety před naším letopočtem. Další skupina Kimerijců putovala po Dunaji přes Maďarsko a Rakousko do jižního Německa a Francie. Římané je nazývali Gálové a Řekové je nazývali Keltoi, neboli Kelty. Skupina těchto keltských kmenů se usadila také v Čechách, samozřejmě tady u nás ve střední Evropě a na Slovensku, Bavorsku. A některé kmeny se osadily i v oblasti severní Itálie. Římský historik Sallust, velice zajímavý člověk, uvádí ve svých materiálech, že Římané byly několikrát poraženy takzvanými Kimbriemi. kteří podle něho byli Gálové. Ale podle jiných římských historiků byli Kimbry, byli Kimbriové, ve skutečnosti Keltové. A Kimbriové se dělili na tři kmeny. Na Belgy, kteří osídlili severovýchodní Francii, na Gály, kteří osídlili střední Francii, a na Akvitány, kteří osídlili jižní Francii až po Pyreneje. A ve druhém století před naším letopočtem Gálové, Keltové, dalo by se říci, čili bílí Kimmeríci z Kavkazského pohoří a Blízkého východu, v podstatě osídlili celou střední Evropu a severní Itálii a postupně si jaksi, nechci říkat, že podmanili, a protože to těm Kimmericům nesluší, ale víceméně ovlivnili významnou část panevropského kontinentu. Tady pochopitelně budeme s těmito informacemi narážet na celou řadu mírně odlišných tradičních, takzvaných tradičních společenských teorií o Keltech, kteří k nám přišli z oblasti Anglie a z oblasti Dánska a tak dále, tady z těchto oblastí. Ale ve skutečnosti se ukazuje, že ten příliv byl z druhé strany. V podstatě byl to proud demografický, který protékal v podstatě jako po Dunaji, dalo by se říci, a proti proudu Dunaje směrem do střední Evropy a z druhé strany potom přes Středozemní moře a podél pobřeží Holandska, Dánska a tak dále, Belgie, do Anglie, neboli do oblasti Albionu. To je jedna věc, velice důležitá. Takže ano, my jako Češi, Slováci a tak dále, máme ve svém genomu datové záznamy od Keltů v rámci našich pra předků. Ale pozor, tady je potřeba si uvědomit, že Keltové byli jednou z posledních přeživších pokrevních linií původních Féničanů. A Féničané byli produktem třetí fáze křížení původních hyperboreánů, čili hyperboreánů migrantů, kteří v tom postkataklizmatickém období po polárním kataklizma v období kolem roku 110-115, nebo v tom období 110-115 tisíc let před naším letopočtem, migrovali napříč celým současným Ruskem, evropským, ze zhora dolů ke Kavkazu. A druhou věcí je si neplést, že to je hrubá chyba, Kelty a druidy dohromady. To je nebe a dudy. I když tam samozřejmě je vzájemná synergická provázanost. Já už jsem to naznačil, tuším před měsícem, kdy jsem tam jsem hovořil o těch odlišnostech. Já to dneska zopakuju a ještě zdůrazním. Druidové jsou v podstatě byli čistým genetickým potomstvem hyperboreánů ze západní migrační větve, která šla přes dnešní Skandinávii a různorodé ostrovy a ostrůvky v dnešním Atlantiku do oblastí potom, která geograficky tvořila 18 ostrovů Atlantidy. A obsadili ty nejsevernější ostrovy, které vlastně tvořily tu pevninskou část Atlantidy geografickou. A byli to druidové, kteří dokázali čelit atlantské dekadenci, byť určitá minoritní část druidů se křížila s Atlantiany, ale díky velice přísným rodovým a jiným tradicím a zákonům se druidové jako měli problém druidové se křížit s kýmkoliv geneticky, s kýmkoliv jiným, než sami ze sebou. A tím si dokázali uchovat genetickou čistotu hyperboreánů, čili ten hyperboreánský genetický kód po celou dobu Atlantidy, a v podstatě přežili i tu dekadenci. Oni v určité atlantské dekadenci ti druidové byli velmi imunní a dokázali inhibovat, blokovat tady ty destruktivní a sebedestruktivní proudy. Po zániku Atlantidy přeživší zbytky druidů fungovaly v oblasti dnešního Albionu, to znamená dnešního Skotska, severního Irska, Irska jako takového, no prostě Anglie, a na severnějších ostrovech, jako jsou Špicberky, částečně Island a tak podobně. A s příchodem Keltů, Keltoj, neboli Kemerijců ze zdola, což v podstatě byly, jak už jsem řekl, byla jedna z sekundárních rasových, nebo pardon, pokryvních odnoží Féničanů, tak vytvořili tady s těmito Kelty symbiotický vztah, velice zajímavý a důležitý, kdy Keltové chránili druidy před různými vnějšími epigenetickými vlivy. Jednak to byly různé, dejme tomu, mezi ty vlivy patřily třeba i přírodní, nežádoucí přírodní nebo nedostatečné přírodní podmínky. Byly to i, dejme tomu, ataky od nějakých polozdivočilých kmenů v té oblasti z toho Skotska a té původní Anglie, původně v těch dobách a tak dále. A druidové poskytovali spirituální, duchovní, mystickou a léčitelskou oporu v Keltům. Takže ti druidové byli vynikající léčitelé, neboť díky původnímu čistému hyperboreánskému genomu byli schopni pozoruhodných dovedností, řekl bych až zázračných dovedností v oblasti ranhojičství, v oblasti medicíny, nebo chcete-li léčitelství, ale i v oblasti predikcí, jako jasnovidectví, dálkové pozorování a podobně. To znamená, tyto dva demografické druhy si dokázaly vzájemně vyhovět, pomáhat si vzájemně, a tudíž hovoříme o velmi konstruktivní a pozitivní symbióze. Mimochodem, symbióza je vždycky pozitivního charakteru. Pokud by pozitivní nebyla, tak bychom nemohli hovořit o symbióze, ale o parazitismu. A tady v tomto případě, v žádném případě, tady nešlo o parazitismus. Navíc jak druidové, tak keltové, čili kymerici, o sobě vzájemně věděli, že pokrevně pochází ze stejného slavného a pozoruhodného národa hyperboreánů. Což také tento poznatek výrazným způsobem napomohl tomu vzájemnému symbiotickému vztahu. Ano. Takže tady toto jsou informace, o kterých bychom měli vědět, ale bohužel, a které by se možná měly učit v rámci toho klasického školského systému. No ale bohužel žijeme v době, kdy jaksi tomu ještě okolnosti nejsou nakloněny. Ano, ta doba ještě bohužel není příznivá. Ano. Kolem roku, když se ještě vrátím k těm Kimmericům, tak kolem roku 280 před naším letopočtem, tak se Kimmerici nebo část Kimmericů vrátila zpátky do oblasti Malé Asie, čili do oblasti dnešního Turecka. Tady o této události poměrně zajímavě píše historik profesor Henry Rawlinson ve svých materiálech. Je to člověk, který se skupil velmi pozoruhodné poznatky tady z této doby. Ano. Když se vrátím, ještě takové informace částečné, jo, takové střípky, když se vrátím těm Gálům, tak Gálové se usadili primárně v místě, které se jmenovalo v oblasti, která se jmenovala Frigie a která právě díky těm Gálům se přejmenovala na Galátii, Gal, pomlčka Atia. A právě tady těmto Gálům měl podle těch historických pramenů psát takzvaný svatý Pavel v novozákonním listu Galáckým. Ano. A to jsou tady ti Gálové, kterým psal Galáti, kterým psal ten údajně tady ten svatý Pavel. Kimmerici v oblasti tedy toho Albionu se primárně, to byly první kolonie, tam byly ustanoveny první kolonie, se usadili v oblasti Velsu. Ano. A je zajímavé, že dodnes se ve velštině tato oblast nazývá Kimru. No, ve velštině. Čili my ho říkáme Vels, ale Velšané z hlediska toho prapůvodního výraziva hovoří o Kimru, o zemi Kimru. No, to jsou Kimmeriáni. A pak tu jsou ty Skytové, což byla druhá skupina demografická, která byla aktivní v té poslední fázi existence Féničanů. A Skytové se podobně jako Kimmeriáni přesouvali postupně na sever, ale z oblasti Kavkazu, ale na sever Evropy, nebo respektive na sever do Evropy, tak ne na sever Evropy, ale na sever do Evropy, kde jim speciálně Římané změnili jméno, aby je odlišili od ostatních národů. Nevím, jestli o tom víte, ale mezi posvátné znaky skytů patřil had, byly to tři zvířata, had, vůl, jako bík, a kůň. Ano. Což je hodně zajímavé, protože bík je z hlediska, já hledám vhodný výraz, z hlediska okultní obrazové symboliky, deriváta, jako z hlediska symbolu, ne jako zvíře, jako živé zvíře, ale z hlediska symboliky, je bík, vůl neboli bík, je derivátem minotaura a stejně tak kůň je derivátem minotaura. Tady toto souvisí s ezoterní astrologií a řeknu vám k tomu pár informací. Astrologické symboly především astrologické symboly zodiaku, jsou extrémně důležité a zásadní, neboť v sobě nesou v zakódované podobě samozřejmě obrovské množství původních velmi zásadních informací o původu lidské bytosti a o událostech na naší planetě, které se odehrály v pravěkých a ještě před pravěkých dobách. A zajímavé je, že tady tato astrologická symbolika zodiakální výrazně odolala negativnímu a destruktivnímu vlivu babylonského bratrstva, což se nedá říci o mnoha jiných symbolických segmentech, které také měly ambici uchovat v čisté podobě jistá témata pro současnou generaci hledajícího a popoznání toužícího obyvatelstva na této planetě. Když se podíváte na zodiak, tak tam objevíte v podstatě tři rohatá znamení. Je to bík, je to beran a je to kozorožec, nebo chcete-li, no prostě kozorožec, zjednodušeně. A tady tyto tři rohatá znamení souvisí s specifickou evolucí fyzického vědomí u lidské bytosti na této planetě. Přičemž do současné doby lidská bytost prošla třemi stádiemi skokového vzestupu kvalitativního s ohledem tedy na potenciál fyzického vědomí. A tady tyto evoluční proměny symbolizuje nastavení a počty rohů u těch rohatých zvířat. Zjednodušeně řečeno, abych to neprodlužoval zbytečně, rohy u berana jsou spirálovitě zatočeny a koncem směřují směrem k zemi. Což v té kódové, v tom kódové, zakódovaném aspektu znamená, že první fáze vývoje vědomí lidské civilizace byla zaměřena vyloženě na světské pozemské hmotné kvality stádního polozvířecího charakteru bez schopnosti naladit se na inspirativní proudy vyšších frekvencí, které jsou symbolizované nebeskou sférou, čili nebem. Nikoli v zemí, nikoli v tím spodkem, ale tím, co je nahoře, čili nebem, jako vyšší dimenze a podobně. Kdežto u býka se struktura rohu mění, rohy nejsou spirálovitě zakončeny směrem k zemi, ale naopak trčí jako dvě anténky nahoru k nebi. V obou dvou případech, jak v případě berana, tak v případě býka, jsou to rohy dva, což symbolizuje důležitost principu duality, čili bipolarity, respektive lidské vědomí je ovládáno bipolárním principem. A pro bipolární princip je samozřejmě pochopitelné opakovaně probíhající konfliktní interakce, neboli takzvané výbojové explozivní reakce yangového a yinového potenciálu. A právě skrze tyto explozivní reakce dochází k evolučnímu posunu v kvalitě fyzického, kvalitě fyzického vědomí. Ale tady nám ty rohy trčí směrem vzhůru, to znamená, jsou nejen připraveny, ale už jsou aktivně naladěny na přítok, inspirativní přítok dat a energií toho vyššího charakteru, toho vyššího formátu. A to je velice důležité, protože ve chvíli, kdy lidstvo bylo schopno naslouchat a bylo schopno, nebo určitá klíčová část lidstva byla schopna naslouchat těm inspirativním proudům a byla je schopna přijímat, tak samozřejmě byla schopna kvalitativně reagovat na tyto absorbované informace a ve smyslu té své reaktibility potom kvalitativně měnit charakter své existence v inkarnaci na této planetě. No a pak tu máme kozorožce, který ale správně by měl být symbolizován jednorožcem. Jednorožec je zvíře, mýtické zvíře bílé srsti s jedním rohem. Všimněte si, s jedním rohem. A když se podíváte na obrazek jednorožce, tak zjistíte, že ten roh v podstatě vychází z oblasti třetího oka uprostřed čela a míří šikmo vzhůru k nebi. A tady vidíme ten symbolický, výrazný symbolický přerod, kdy fyzické vědomí přestává být ovlivňováno a inspirováno bipolárním principem, ale vstupuje do zóny jednoty, v první fázi z vnitřní jednoty, kdy dochází k sjednocení sil srdce a sil mysli dohromady, čili jinými slovy sjednocení schopnosti používat kreativním a tvůrčím způsobem ve svém každodenním životě síly intuice, citu, pocitu, nativity, empatie se silami mysli, se silami myšlenek, ideí, ideologických cílů a podobně. Přičemž dosáhne-li takový jedinec statusu vnitřní, trvalé vnitřní jednoty, tak odemíká platformu nebo bránu, prostřednictvím které je potom vývojově evolučně schopen vstoupit do vnější zóny, to znamená do vnější oblasti, nebo do oblasti, nebo či do zóny takzvané vnější jednoty. Což je záležitost reality, která je dominantně řízena nikoli principem bipolarity, ale principem jednoty. A ta bílá barva jednorožce symbolizuje čistotu, duchovní čistotu. A tady v tomto ohledu je extrémně důležitý potenciál střelce. Střelec, který předchází kozorožci neboli jednorožci na kole zodiaku, je v podstatě materie a platforma tréninku, duchovního tréninku v rámci prostřednictvím celé řady inkarnací a řekl bych u přípravy právě na inauguraci, respektive na kvalitativní vstup do zóny kozorožce, čili jednorožce. A tady ten střelec má vývojově, jako z hlediska vývoje symboliky střelce, má několik zajímavých předchůdců. V pravěkých dobách, nebo velmi, velmi, velmi dávno věkých dobách, byl v dávném dávnověku byl střelec symbolizován kentaurem. Já jsem řekl minotaur, ale správně je to kentaur. Kentaurem. Napůl býkem a napůl člověkem. Asi víte, jak vypadal kentaur. A proč tomu tak bylo? No, tady ta fúze, syntéza lidského a zvířecího těla naznačovala to, že člověk v tehdejších dobách vývojově, evolučně byl ovládán plně animálními stádními silami a animalitou obecně. Čili takový lidský jedinec vycházel nebo v podstatě se opíral o základní životní potřeby, mezi které patří jídlo a sehnat obživu, mezi které patří odpočinek a spánek a mezi které patří sex neboli reprodukce, zachování komunity svého rodu nebo své nějaké, řekl bych, rodové skupiny či něco podobného. A ten kentaur právě symbolizuje tyto kvality v jakési obrazové syntéze. A potom se transformuje na vyšší úroveň, kentaur je napůl zvířecí tělo koně, pokud to říkám správně, a lidské bytosti, tak, aby to bylo úplně správně. Koně a lidské bytosti. Kentaur. A tento kentaur se potom transformuje v jezdce na koni, v rytíře, který jede na koni a ten jezdec má v rukou luk a šíp. A všimněte si, že tady ta transformace spočívá v oddělení té animality od lidské bytosti. V této fázi je to lidská bytost, která řídí, čili drží za uzdu koně, neboli řídí, je schopna ukočírovat tu animální potenci původní a stádnost a v podstatě dominuje nad tu animalitou a stádností. Ta lidské bytost se stává individualizovaným sebevědomým lidským jedincem a v rámci svého sebevědomí a té své, řekl bych, duchovní individuality vyhledává, nebo respektive tvoří a vyhledává cíle a záměry, které jsou součástí jeho individuálního vývoje duchovního a na tyto cíle se zaměřuje, koncentruje tu svoji pozornost, neboli natahuje luk a šíp a zaměřuje ten cíl té své cesty. A tím cílem té cesty takové lidské bytosti je realizace záměru. Vypouští šíp, který v podstatě propojuje toho jezdce s tím finálním koncem té cesty. To znamená s tím, na co koncentruje tu svoji pozornost, s tím, čeho chce vlastně ve skutečnosti dosáhnout. A pokud ten šíp zasáhne ten cíl, tak tady tento akt symbolizuje aspekt fyzikální nebo fyzikálně energetické realizace původní ideje, na kterou byla vědomá mysl lidské bytosti koncentrována a zaměřena. No a to je derivát toho prapůvodního kentaura. Ale všimněte si, že tady ten jezdec jede na koni. To znamená, on to má docela stížené, protože ty podmínky, protože on neustále musí kočírovat to zvíře, na kterém sedí. A teď navíc potřebuje dobře zaměřit ten šíp. Jenomže když jedete na tom koni a ten hřbet toho koně se různě vlní a pohybuje, tak to zaměření je velice problematické. A zase v té symbolice vidíte, že i když tady v této přechodné fázi, přechodové, má ta lidská bytost v rámci té své evoluce pod kontrolou tu animalitu, tak ale pořád tam ta animalita je aktivní a tím, jak ta animalita žije v podstatě, tím, jak ten kůň se pohybuje a jak ta animalita má tendenci probublávat do mysli a do toho vědomí člověka, tak to je ten vlnící se hřbet toho koně a to stěžuje prostě tu koncentraci, to zaměření a to, aby ten šíp dosáhl toho svého cíle. Takže tu potom máme ten třetí a finální derivát, který odpovídá době současné a to je střelec, který nesedí na koni, ale stojí na zemi, pevně na svých vlastních nohách, opírá se o zem a opírá se sebevědomě sám o sebe. Je to sebevědomá bytost, která je plně koncentrovaná a už tam není ten vlnící se hřbet toho zvířete, té animality. Tudíž takový člověk může, nebo takový jedinec, je schopen perfektně zaměřit ten cíl a když není roztěkaný, a nebuší mu srdce a víte, jak to je, když třeba střílíte na cíl. A není, takže je tam vnitřní klid a ten vnitřní klid odpovídá embryonálnímu stádiu vnitřního sjednocení. Kdy mysl je v harmonii se srdcem, srdce je klidné, nebuší, není rozběhnuté, a ten klid se přenáší do stability celkového těla, tak potom ten šíp vždy dosáhne svého cíle. A realizace je završena. Té či oné ideje. No a toto je tajemství střelce s ohledem na, řekl bych, evoluční panteon lidské bytosti na této planetě. A všimněte si, že adept ve střelci potřebuje zvládnout tři stádia toho střelce. Od kentauřího přes toho jezdce až po toho plnohodnotného střelce. A ezoterní astrologie upozorňuje, že toto se děje v množině inkarnací, které jsou signifikovány slunečním znamením střelce, potažmo v částečné podobě tehdy je-li střelec ascendentu nebo na pozici měsíčního znamení. Ale to se omlouvám, to jsme trošičku odbočili, ale jaksi cítil jsem, že by tyto informace pro vás mohly být i zajímavé. Já jsem konec konců nedávno vedl seminář ezoterní astrologie a je možné, že kde jsem studenty zasecoval tady do potenciálu, skrytého okultního potenciálu všech zodiakálních znamení. A je možné, že v budoucnosti znovu otevřu školu ezoterní astrologie, ezoterní výkladové astrologie a pak budete mít možnost, pakliže vás tyto informace zajímají, si je studovat v skutečně detailně a v dostatečné hloubce. A tady právě já vidím v podobě toho koně, ano, v symbolice toho koně, u těch skytů odkaz, jakýsi odkaz na vědomosti a znalosti tady tohoto typu. Protože jak had, tak vůl, respektive ten bík, tak ten kůň byly posvátná zvířata skytů. Ano. Tak, teď bych to rád zase posunul trošičku dál, ale nevím, kolik je hodin. Pavle, jak jsme na tom?
No, máme 37 už, 37.
Dobře. Obligátní otázka. Máme nějaký dotaz?
Víče, představ si, že ne.
Ne, dobře.
Lidi fakt poslouchají. A ty to čteš určitě v těch komentářích k těm videím, že vlastně tam píšou, že je to tak pro ně zajímavé.
Jo, pohodě.
Takže neberte ale to jako, že to je špatně, že někdo nevolá. Že to je, naopak tam někdo píše, že to akorát ruší.
Jo. Ale se zeptat musím. Jako,
vlastně,
jo,
tak samozřejmě. Jo, samozřejmě.
Aha.
Nic tu nevidím, no.
Dobře. Římané nazývali skyty sarmaty a germány, z latinského slova germanus, což znamená pravý. Ano. Skytové v podstatě byli tehdy známí jako takzvaný pravý lid. Jo? Což bychom se mohli ptát, proč zrovna pravý lid a proč zrovna skytové by měli být tím pravým lidem. No a to nechám teď bokem. No a z výrazu germani, s krátkým A, germani, potom vznikl výraz german a germa, takzvaný germáni. Ano. Změnu názvů těch skytů na ty sarmaty a germány potvrzují i spisy římských historiků Plinia Strabona. Tam se o tom můžete dočíst docela dost. Anglosasy v podstatě, kteří v té své době potom napadli Británii, mimo jiné, Římané nazývali také Germáni. Ano. Země, která byla tehdy zvaná Staré Sasko, je v podstatě dnešní severní Německo a do určité míry i Nizozemsko. A tady je důležité připomenout, že jak Anglové, takzvaní Anglové, tak Sasové, od toho Anglo-Sasové, jak Anglové, tak Sasové pocházeli ze stejného genetického zdroje, což částečně, ale jenom částečně, byli Kymerijci, ale hlavně to byli Skytové, z původní oblasti Kavkazu, Blízkého a Středního východu. Podobně do určité míry se to má i s Normany. Ano. Známá historická osobnost Vilém Dobyvatel byl v podstatě Norman a Normani byli posledním národem, který tuším, že to bylo v roce 1066 v bitvě u Hastingsu, vtrhl do Británie. Z výrazu Norman pochází výraz Normandie. Ano. A ten výraz Norman a Normandie potom dále pochází od výrazu Normani, neboli severští lidé. Jo? Normani, severští lidé. Norsko, jo? A to Nor, vidíte? Norman, jo? Men, jako man, jako men, jako člověk. A Nor, jako severan, čili severský člověk. Nor. Man. Nor, pomlčka, man. No a Normani, proto severský člověk, severští lidé, protože přišli ze Skandinávie a obsadili tedy tu oblast Francie, kterou v současné době známe jako Normandii. Příběh o skandinávském hrdinovi Odinovi, nevím, jestli ten příběh znáte, asi jo, říká, že Odin přišel z Asalandu, neboli z Asaheimu, což je shodou okolností země skytská a lze ji identifikovat v oblasti Árské Indie. V oblasti Árské Indie. Odtud kolem roku 200 až 300 našeho letopočtu vedl Odin obrovskou armádu směrem na sever, aby dobil severské kraje, Švédsko, především Finsko, Švédsko a tedy Norsko, dalo by se říct dnešní. Jeho vojsko se jmenovalo Svér, a ve švédštině se ta oblast, kde se dneska nachází Švédsko, nazývá Sverige, neboli země sfáru a s derivací z původního Sverige, dostáváme etymologický výraz Švédsko. Švédsko, Švérige, země Švéru, Švéru, Svéru. Ano. Tak, další skupina Skytů se stala potom později známou jako Sakové. Ano. A Sakové se vydávají ve své době naopak z Kavkazu směrem na východ po stopách svých předků, prapředků, neboli Áriů. A kolem roku, tuším, 175 před naším letopočtem Sakové dosahují hranic Číny. Je zajímavé, že zhruba v té době čínské záznamy hovoří o národu zvaném Sai pomlčka Wang, anebo také Sok pomlčka Wang, který byl nucen uprchnout z konkrétní oblasti indické. Sok Wang v překladu, to čínské Sok Wang z překladu znamená knížata Saků. Dobové záznamy dochované uvádějí, že tito Sakové ustupovali nejdříve na jih do Indie horskými průsmyky z Afghánistánu. A tady máme k dispozici mince z doby kolem roku 100 před naším letopočtem, které potvrzují, že v údolích horního Indu mezi dnešním Kašmírem a Afghánistánem skutečně existovalo takzvané království Saků. No a tady opět není náhoda, že náboženství buddhistické vznikalo nebo vzniklo na území obsazených Saky. Ano. Neboli potomky, respektive Skyty, árijské větve. Původní árijské větve. Přinejmenším do roku 500 před naším letopočtem žil v oblasti, kde se měl narodit známý, samozřejmě mýtický nebo mystický Buddha, tak o 63 let dříve se tady v této oblasti měl poprvé demograficky projevovat kmen Saků. Ano, tady této demografické linie Saků. Gautama, neboli pán Buddha Gautama, se v této oblasti původně nebo v originálu, v té originální etymologii nazýval Sakyasína a nebo Sakamuni, čili mudr Sakya, učitel Sakya. Pseudonym potom bylo Lev kmene Sakya. Tím lvem tady bylo jaksi symbolicky znázorněna duchovní síla toho člověka a inspirativně vůdcovské schopnosti toho člověka, který my tady v Evropě známe pod jménem Gautama Buddha, neboli pán Buddha. A všechny tady tyto informace se potom samozřejmě postupně stanou docela významnými, když se podíváme na jednotný původ všech hlavních, ale i do určité míry většiny menších náboženství a jejich jakýchsi hrdinů. Ano. Skytové, Sakové, Kimérici, čili Kimbry, obyvatelé nebo lidé Kimbry, národa Kimbry, byly to sice dvě jakési komunity specifické, které byly individualizované v mnoha ohledech, ale zároveň tyto dvě komunity měli stejné těžiště, no těžiště ve stejném, v podstatě ve stejném národu, který byl finálním projevem Féničanů, respektive Áriů, když se na to budeme dívat z hlediska demografické a genetické retrospektivy a půjdeme do větší hloubky v čase směrem do dřívějších, nebo do dávnějších, lépe řečeno, do dávnějších dob. Ano. A to, že Skytové, Sakové, Kimerijci, Kimbriové měli k sobě extrémně blízko z hlediska toho národního potenciálu, potvrzují i jisté dochované nápisy do Skaliska, nebo do Skalisek, v oblasti Behistun, v pohoří Zargos. Jedná se o místo, kde probíhala prastará karavaní stezka vedoucí z Babylonu, z babylonské říše, do oblasti Evropy, respektive oblasti Malé Perzie a Evropy. Tyto nápisy byly vyryté zcela cílevědomně na základě nebo na podkladě příkazu jedince, který historiografie zná pod jménem Dareios Veliký. Dareios Veliký tento příkaz vydal kolem roku 515 před naším letopočtem a na základě toho příkazu byly ty nápisy tam v tom pohoří Zargos, v oblasti Behistun, byly napsány ve třech jazycích. V babylonštině, v elámštině a perštině. A zajímavé je, že v elámské a perské verzi kdekoliv se objeví výraz Saka, tak v perštině a v původní babylonštině se používá termín Kimry, neboli Cimry se to píše, neboli Kimry, Chimry. A tady z toho etymologického hlediska je nádherně vidět to demografické propojení mezi Saky a lidem Kimry, neboli Skyty, pozdějšími Skyty a Kimerijci pozdějšími. Takže sečteno a podtrženo, potomci Áriů přes finální demografickou komunitu Féničanů v podobě Skytů a Kimerijců expandují ze své původní vlasti v oblasti Kavkazu a přilehlých oblastí na středním a blízkém východě a vydávají se do Evropy na jednu stranu, čili na západ do Evropy, a na druhou stranu na východ do Indie a Číny. Vzpomeňme na Sai Wang, neboli Sok Wang, čili knížata Saků, kteří interagují potom s předky, Číňanů. A tady je důležité upozornit, že na pozadí tady těchto expandujících směrů se profilují ve větší či menší míře nefiliánsko-lidské, křiženecké, pokrevní linie, které bojují s čistými skyty, kymerici a saky o sociologickou a politickou nadvládu v oblastech, které skytové, kymerici, sakové počaly obývat. Samozřejmě pod vlivem a narůstajícím vlivem, samozřejmě pod narůstajícím vlivem kříženců nefilů, kříženeckých nefilů, napůl nefilů a napůl lidí, se v těch oblastech jaksi usazuje i vliv samotného babylonského bratrstva. Neboť kříženečtí nefilové byli prodlouženou rukou tady tohoto babylonského bratrstva. Ano. Babyloniané, i když pod masivním vlivem nefilů, čistokrevných nefilů, Anunnaki nefilim, nefiliánů, nefilů, a pod vlivem k pozdější kříženců, nefilů lidí, se bránili jakýmkoliv průnikům, genetickým průnikům, především ze strany Áriů do své, řekl bych, té demografické platformy, tak přesto tomu se v podstatě nedalo zabránit. V jisté potenci dochází ke křížení mezi Árií a Babyloniany jako takovými. A což samozřejmě jaksi fungovalo, tady toto křížení, ve velké nelibosti, na úkor velké, obrovské nelibosti nefiliánů a nefiliánských kříženců. To, že k tomu docházelo, v podstatě potvrzují i do určité míry starověké nápisy a specifické tituly. Například výraz kasy byl titul, který poprvé začali používat Féničané asi v období asi 3000 let před naším letopočtem, tedy v období, kdy se začala strukturovat babylonské říše. A tady tento titul, tedy ten výraz kasy titulární, nakonec převzali i Babyloniané, kteří vládli mezopotámské říši. Ale ten výraz kasy používali ještě před jakoby Féničany Áriové. Kasy se tak jako výraz objevuje jako osobní jméno Féničanů v Egyptě, jo, protože Féničané demograficky v určité míře fungovali i v oblasti starého Egypta. A výraz kasy byl inspirací i pro vládnoucí krále v předřímské Británii, kteří byli titulárně známí jako Katyové. Ano, kasy, katy, Katyové. Dokonce jeden z genealogie tady těchto katy, králů před římské Británii razil mince, které se nazývaly kas s vyobrazením slunečního koně a dalších slunečních symbolů. Co je sluneční kůň? Sluneční kůň zdánlivě připomíná Pegase, je to kůň s křídly, ale Pegas to není, protože ten kůň je obdařen ještě dalšími insigniemi a podle toho se samozřejmě dá tady tento křídlatý kůň odlišit od klasického Pegase. Ano. Tak, jak jsme na tom s časem, Pavlíku?
No, musíme Jardo.
Už musíme končit, jo?
Máme za minutu.
No jo, tak, ale zase jsme to kousek posunuli.
Dneska jsi se rozjel, ano, dneska krásně jsi se rozjel.
Jo, zase jsme to kousek posunuli, tak doufám, že to není nějaký únavný a umorný, ale jsou to důležité, aspoň z mého pohledu, jsou to důležité informace, důležité věci, které mají přesah do současné doby samozřejmě. Jo, k tomu se postupně dostaneme. A vzhledem k tomu, že globální mocenský systém z nás prostě cíleně a dlouhodobě chce dělat voli s prominutím a omlouvám se těmto zvířátkům, no tak je potřeba udělat všechno pro to, abychom tomu bránili, že? Abychom tomu zabránili. No tak já v tomhle vidím i určité poslání v rámci té své činnosti a té své práce. No tak když už prostě se k těm informacím nejsme schopni dostat normálními tradičními cestami, no tak aspoň takovýmhle způsobem. No a samozřejmě jako vím, že nás je víc a kdo tady přednáší nebo povídá na SVCS a ono, potom je to o té mozaice, jo, že každý z těch lidí je jakýmsi střípkem té mozaiky a ty, Pavle, potom si ten syntezátor, ten fúzní generátor, takhle bych to řekl, který ty střípky je schopen jaksi procedurálně a jaksi konstitučně spojit dohromady prostřednictvím existence toho rádia, že?
No.
Proto taky ten systém útočí, že? Na to rádio a i třeba na tebe a podobně, že? Tak jako... No,
samozřejmě.
Jako tomu brání.
To nic, Jardo, já jenom, když říkáš, že máš zájem, tak to šířit tyto myšlenky, tyto informace. Já jenom chci říci, možná, že se to taky chytne, já jsem to už nabízel taky. U nás právě, v tom Příšově, teď tam byla zase taková akce, bylo tam zhruba kolem 25 lidí, bavili jsme se o Nesara, Gesara a podobně, tak já chci jenom říci, a já nevím, jak už to říci všem, asi budu muset udělat nové stránky, chceme zavést takzvaný pravidelně, ano, každý týden, přes to léto minimálně, ještě 2 měsíce by to mělo být, takzvaný víkend mezi svými, bych to nazval. Ano, čili lidi by se mohli sami přijíždět tam, jednou jich přijede pár, jednou jich přijede víc, to je jedno, a každý týden by tam měl být nějaký náhodně možná nějaký člověk, třeba jako ty, Jardo, nebo tak, který by tam udělal nějakou takovou lehkou přednášku. Ale celá pointa tkví v tom, že prostě lidi si tam mohou prostě i s dětmi třeba udělat víkend. Je tam místa dost, je tam všechno k dispozici, co je potřeba v běžném kempu. Říkám, je tam i to koupaliště hned vedle v dosahu, nějakých 300 metrů, 400. Pěkné koupaliště. Má být hezky teď, tak jste samozřejmě zváni. Ano, takže budeme to dělat asi pravidelně. Každý týden víkend mezi svými, to nazveme. Můžete přijet, odjet, jak se vám to bude líbit. No a tím jsem tě zase, Jardo, trochu řekl, že kdyby náhodou si měl zájem pět, já vím, je to daleko, určitě, tak by si byl velmi vítán a myslím si, že by tam na tebe přišlo hodně, hodně lidí. Ale je to na tobě. Tento víkend je zatím samozřejmě volno, protože jsem s tím přišel minulý víkend a zatím jsem nikoho nějak neschánil, nikomu jsem to nenabízel. Kdyby náhodou Jardo, budeš vítán.
No? Určitě, ale tak možná by to chtělo tomu dát nějaký mediální takový jakýsi akcent, jo, aby o tom lidé věděli, že takové akce tam pořádáš.
Proto to říkám teď a budu to říkat prakticky v každém pořadu svém. A myslím, že na tom natočím i takový džinglík, ano.
Jo, ale já jsem třeba jako myslel, jako v tom slova smyslu, aby třeba dopředu i věděli, kdo tam bude a na jaké téma třeba ten víkend poběží, že?
Ta pointa je v tom, že to bude víkend mezi svými. Oni si tam ty lidi mohou povídat i sami mezi sebou. A to je jasný, takový jasný bonus, že tam bude někdo navíc, že tam přijede a ten strhne jakoby tu pozornost na svou stranu.
Takový ten dětský diskuzní klub.
Jo, ale můžou tam být, jak říkám, s dětma. Není to jenom, že by někam přijeli, ale neměli by tam možnost, já nevím, vůbec nic. Je tam všechno k dispozici. Rozumíme, je tam prostě opravdu k dispozici všechno jako v běžném kempu. Takže přišel v Plzně 6 kilometrů. Jo, to jen tak to říkám. Víkend mezi svými. To nazývám. Dobrý, Jardo, děkuji moc. Měj se moc krásně a těším se zase za týden. Ahoj.
Ahoj, nasáhnu, mějte se hezky.
Ahoj.
Za týden.